بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وانا اكسن دقيستيال كسو دواد ورك دورنما اذا عدد لسن قضبض دورنما دان ورركينا ادكو دقيسان دونتان وحاكمد
حالة الدعوة عافيين كحكومة الصومالية أولوقة دي ودن كالتركيقة او سوها قيسا
مامول كاقرون كديارة هاي مغالة جوهر وامر علوس كسو رغي ديارة ها وكشقية قرون كاسي
بارلمان كدالك إنجريز كأمان تبلاوة يكدوديست مدح بنانيدا سوماليلان
عيدو مدحو كدالك وهولغل كسميي قبل كشوي الله هوسي
حبنها قبان قابضة دورشاد قدونك قدقة حالين تقلافاتك أولا مقعاوي
دولة كينيا وشاكتين يدلين شانية طبان حبنوض وكتر سنة الشباب
وارك الدواء دوار كينا دورات كل جيسان دونتان وحاكمي ده
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
duhur wanaagsan waa maalinnimo talaado ah taariikhdu ku beegan tahay 18ka bisha January sanadaha 2022 wada jir waxa idin ku warmaya farxiye muraad iyo aniga Cabdisalaam Jula Shaakir isla farxiya ayaa soo saartay warkayaga door markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan
xaaladda dhaawici iyo afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalim oo loo qaaday dalka Turkiga ayaa soo hagaagaysa sida warkan oo ku soo diray wariyeena Xasan Salaad Xasan oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Diyaaradii ee dhaawaca afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimu iyo darawalkiisa Maxamed Cabdul Aziz ayaa doorbay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga iyadoo qorshe u yahay in halkan lagu dabiibo dhaawaca soo gaaray Maxamed Ibrahim Macalimu iyo darawalkiisa. Garoonka diyaaradaha waxaa diyaaradiisii deeyday waxyadaasi kaga hortagay. Safiirka dowladda Soomaaliya ee waddanka Turkiga isagoo sheegay in intii ay soo saarnaayeen diyaaradda afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimu iyo Maxamed Cabdul Aziz oo ah darawalkiisa halkaa loogu sameeyey howlo caafimaad isagoo sheegay in laga soo dejiyey diyaaradda iyagoo miyir qaba.
Caawaay bisha January ay tahay 17 ilaahay mahadii waxaanu goor dhowey diyaaradda kasoo dejinay afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Ibrahim Macalimu oo sidii laga wada qabay qarax ku dhaawacmay magaalada Muqdisho ka dhacay. Afhayeenku iyo darawalkiisii Maxamed Cabdicasiis si nabad qabta ayay nagu soo gaareen. Intay jidka soo socdeen wax dhibaata kalama ay kulmin diyaaradda korkeeda iyagoo nabad qaba oo miyir qaba oo nala hadlaya labaduba ayaa diyaaradda laga soo dejiyey. Labadooduba isbitaaladii loogu talagalay baa la geeyey. Mid waliba isbitaalka loogu talagalay si nabad ah buu ku gaaray. Mid walba ambalans gaar ah ayaa loo keenay. Dhakhaatiirtii u diyaara ayaa qaabilay. Waxaa lagu bilaabay baaris iyo sidii loo daweyn lahaa. Halkan waxaan bulshada Soomaaliyeed ka falcelisay falka argagixisada ahaa ee loo geystay walaalaheen. Horena dad fara badan Soomaaliya loogu geystay. Halkan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa falcelinta aadka u fiicnayd ee muujinaysay dareenka wadaninimo. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay eelaha ra-iisaraha, golaha xukuumadda, xafiiska ra-iisaraha iyo dhammaan dowladda Soomaaliya oo dhan intii ka qayb qaadatay sidii walaalaheen falka argagixisada ku dhaawacmay loo soo gaarsiin lahaa dalka Turkiga.
Maxamed Ibrahim Macalimu oo ii soo raadsaday in aan wax ka weydiiyo xaaladdiisa iyo waxa uu telefishinka dalkan uu sheegay in xaaladda haatan uu ku sugan yahay ay tahay mid kasoo hagaagaysa. Waxaan la sheegay in bulshada Soomaaliyeed uu u sheegayo in hadda uu dareemayo waxoogaa caafimaad, balse uu tilmaamay in halkan lagu dabiibi doono guud ahaan xaaladdiisa caafimaad.
الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيك
معلن ايه
في
عندك
الحمد لله
سدريني سدر
الحمد لله اور دياردي هو عادي الله يكون في عنا
وافع ستيفن بيل انت معنا سين
شوفك انا انت ظل ما ما ما
ما ما ما ما ما ما
ما ما
داري قوه يا فلانك حكومه الفدرال الصومالي يدري الكيس محمد عبد العزيز في محمد ابراهيم معلمو هي وحده الغلاي في اولي في جزء الدكه في مجله مقدشو خط استوى في وحيارات الحاء حسن صلاح حسن لك راديو التلفزيون في بلسان اسطنبول
maamulka garoonka diiradaha ee magaalada Johor ayaa amar culus ku soo rogay shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala Hirshabelle warkaanu haasi dhameystiraya Abdinaasir Al-Adala
maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada Johor ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa soo saaray amar culus oo qusay diyaaradaha ka soo dega garoonka Axmed Dheere ee magaaladaasi warqada ka soo baxday maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Axmed Dheere ee magaalada Johor ayaa lagu mamnuucay in diyaaradaha ka soo dega magaalada Johor aysan wax xub ah keeni karin magaalada iyadoo baaritaan lagu sameeyay diyaaradaha ka soo dega garoonkaasi shirkadaha iska leh diyaaradaha intooda badan ee ka soo dega garoonka diyaaradaha ee Axmed Dheere ee magaalada Johor ayaa waxaa lagu wargeliyay amarkan cusub waxaana lagu dardaarmay in aan la soo gelin karin magaalada wax xub ah oo diyaaraduhu keenaan iyadoo tallaabo sharci iyo waafaqsan laga qaadi doono iyo amarkaasi jabisa amarka soo baxay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Johor ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo magaalada ay ka socoto doorashada golaha shacabka sidoo kale ay jiraan xubno murashaxiin oo halkaas taga waasi inta badan halkaas ku soo bandhiga murashaxnimadooda waxaana magaalada la doonayaa in haatan ay guda gasho doorashada golaha shacabka
mahadsanid baarlamaanka UK ayaa bilaabay ka doodista madax banaanida Soomaaliland Cabdiwahaab Cirgujaa ayaa warkaneydiya
kulanka ay ku yeesheen magaalada London baarlamaanka UK waxay maanta Arbacada bilaabeen in muddo kooban ay dhageystaan isla markaasina ay ka doodaan dood ku saabsan madax banaanida Soomaaliland oo soo gudbiyay xildhibaan Jeeb Wilson oo laga soo doortay koonfurta magaalada Jeeb Stavanger dooddu waa mid mudanaha ka soo gabagabeeyay fadiga maalinta ayaa la filayaa inay ka doodan baarlamaanka UK kun isbitaalka ama aqoonsiga Soomaaliland ma ahan markii ugu horreysay baarlamaanka UK uu dhageysto ama uu ka doodo dood ku aadan aqoonsiga Soomaaliland taas oo kun 1919 Soomaali inteeda kala go'day bishii December sanadkii 2019 xildhibaan la badan ayaa sheegay isla markaasina keenay mooshin ku saabsan in baarlamaanka UK ay ka doodaan kun isku taaga Soomaaliland hayeeshee wali waxba kama isuura gelin mid ka mid ah xildhibaanada ayaa markii dambe ka noqday mooshinkaasi sidoo kale golaha deegaanka ee magaalooyinka Cardiff, Sheffield iyo Birmingham ayaa hore u aqoonsaday Soomaaliland hayeeshee taas ma ay noqon mid wax u soo kordhisa Soomaaliland Soomaaliland oo muddo 9 ka badan 30 sano baadi goobaysa aqoonsi caalami oo ka hesha beesha caalamka ayaana wali ka helin Soomaaliyeena kun 1919kii ayay ka go'deynteeda kale hayeeshee doodan maanta ay keleen baarlamaanka UK shacabka Soomaaliland ayaa si weyn ugu dhagtaaday natiijada la filayo ama natiijada ka soo baxda baarlamaanka doodaasi
waad mahadsantahay Cabdiwahaab Cirguje markan haddaan eegno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanada kala ah Mubarak iyo Dar es Salaam oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawaa Yuusuf Raage ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan inta uu socday lagu dilay 13 isugu jira horjoogayaal iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab isagoon xusay in howlgalka lagu burburiyay qaarna lagu qabtay gaadiid isugu jiray baabuur iyo mootooyin oo ay Al-Shabaab adeegsan jireen sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka wuxuu sidoo kale sheegay in lagu burburiyey qaraxyo ay rabeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed sida hadalka uu dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka. Dhinaca kale, taliyaha ayaa waxa uu u mahadceliyey ciidanka amisom iyo kuwa dowladda Maraykanka oo gacan ka geystay howlgalkan. Waxa uuna sheegay in howlgalkan uu qayb ka yahay howlgallada dalka looga saarayo al-shabaab islamarkaana uu sii socon doono.
xubnaha qabanqaabada doorashada gudoonka guddiga xalinta khilaafaadka ayaa la magacaabay, sida warkan uu ku eegay wariyaheena Cali Aadan Axmed.
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa shaaciyey magacyo xubno ka shaqayn doona qabashada guddoomiyaha guddiga doorashada markaasi, taasi oo la filayo inay dhowaan dhacdo kadib warqad ka soo baxday guddiga. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada gudoonka. warqaddan ay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxay u qorneyd sida tan: ujeeddo magacaabis xubnaha guddiga qabashada doorashooyinka guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya 2022, guddoomiyaha ku-xigeenka ahna sii haya xilka guddoomiyaha markuu arkay hoosha baaxadda leh ee hortaala guddiga, markuu arkay baahida loo qabo guddiga qabanqaabiya qabtana doorashada guddoomiyaha, markuu la tashtay xubnaha guddiga, markuu qiimeeyey khibradda, aqoonta iyo xubnaha ay u leeyihiin hoosha loo igmaday, waxa uu magacaabay xubnahan soo socda: 1. Bashiir Axmed Yuusuf 2. Maxamed Aweys Maxamed 3. Cadnaan Maxamed Cabdalla 4. Saaqo Aadan Maxamed 5. Ayaan Cabdiraxmaan Maxamuud. waxaa la farayaa xubnahan inay waajibkooda gutaan si daacadnimo ku jirto, ayaa lagu soo gabagabeeyey warkaadan qoraalka ah ee ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal.
Cali aad aad u mahadsan tahay. Dowladda waddanka Kenya waxa ay sheegtay inay dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey weerar kala duwan ka fulinayay gudaha waddanka Kenya. Saleeman Al-Cadaala ayaa warkan sii dhammaystiraya.
dowladda Kenya ayaa shaacisay in deegaanka Budi ee Kenta Pwani ee gudaha dalkaasi ay ku dishay 15 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib howlgal ay ciidamadeeda halkaasi ka sameeyeen. warar ka soo baxay dowladda Kenya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay ku dhex joogaan xubno ka tirsan Al-Shabaab ee dhowaan fuliyay weeraro lagu dilay 6 ruux oo ku dhacay tuuladka magaalada Lamu. sidoo kale dowladda Kenya waxa ay sheegtay in ay ka feejigan tahay weerarada Al-Shabaab ayna sii wadi doonto howlgallada ka dhanka ah si looga hortago weerarada ay ka fuliyaan magaalada Lamu iyo deegaanada hoos yimaada. bishii aynu soo dhaafnay ayaa Al-Shabaab waxa ay weeraro kala duwan ay ka fuliyeen deegaanada Wido, Juhuti, Ukumbi, Marafa iyo Mushkoni iyo deegaano kale oo hoos yimaada, kuwaasi oo lagu dilay 15 ruux oo isugu jira askar iyo dad shacab ah oo guryahooda ku sugnaa. tan iyo markii ay ciidamada Kenya ay soo galeen gudaha dalka Soomaaliya waxa ay Al-Shabaab weerarada la beegsadeen ciidamada Kenya ee ku sugan meelo ka mid ah gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Kedo, halka marar qaarna ay gudaha dalka Kenya ay ka fuliyaan weerarro kala duwan.
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho. haatanna wararka dibadda.
dowladda waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay hubsiinaysaa dowladda waddanka Ukraine oo khilaaf xoogan hadda uu kala dhexeeyo dowladda waddanka Ruushka. wasiirka difaaca dalka Ingiriiska Ben Wallace, ninka lagu magacaabo, waxa uu sheegay in dowladdiisu ay bilowday inay dowladda Ukraine siiso hubka liidka taangiyada si ay isugu difaacdo. taageerada militari ee waddanka Ingiriiska ay siinayso Ukraine ayaa waxaa imaanaysaa xilli ay dowladda Kanada geysay magaalada Kiyev ee caasimadda dalkaasi ciidamo gaar ah oo xaaladda isha ku haya, iyadoona laga walaacsan yahay duulaanka uu Ruushka ku qaado waddanka Ukraine. arrintan ayaa timid markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergio Lavrov uu si caro leh u diiday hadalkii madaxweynaha Maraykanka ama hadalkii Maraykanka ee ahaa in Moscow ay diyaarinayso marmarsiyo ay ku weerarto dowladda waddanka Ukraine haddii ay diblomaasiyiinteeda ay ku guuldareysato.
guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii duurnimo idaacadda dalsan aad ka dhageysanayseen. cidda wararka iyagu uu seego waxay dib ugu geli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalsan .com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaha talal hel.